Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur. Sunt Dana Bordeanu și împreună cu colegul meu, Marius Rădoi, vă dorim audiție plăcută pentru cele 30 de minute alocate acestei emisiuni. Începem cu o știre de interes. A fost adoptată o ordonanță de urgență care vine în sprijinul drepturilor persoanelor cu dizabilități. Guvernul a aprobat vineri 26 mai 2023 o ordonanță de urgență care vine în sprijinul drepturilor persoanelor cu dizabilități. Actul normativ modifică și completează legea 448 din 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. O măsură importantă în cadrul acestei ordonanțe reprezintă consolidarea rolului Comisiei Superioare a Persoanei cu Handicap. Aceasta va avea atribuții sporite în controlul și monitorizarea procesului de evaluare a persoanelor cu dizabilități, astfel încât toți beneficiarii să aibă parte de o evaluare echitabilă conform cu prevederile legale. Prin actul normativ se elimină posibilitatea reevaluării persoanei adulte cu handicap de către aceleași entități și în baza acelorași acte care au stat la baza emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap, iar autoritățile publice locale sunt obligate să utilizeze Sistemul Național de Management privind disabilitatea. Astfel, în cazul în care Comisia Superioară stabilește prin decizie reevaluarea persoanelor adulte cu handicap și apar neconcordanțe față de încadrarea în grad și tip de handicap, se va solicita Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperarea Capacității de Muncă, aflat în subordinea Casei Naționale de Pensii Publice, să efectueze o evaluare medicală de specialitate a persoanei cu handicap vizate. La articolul 902, alineatul 1, după litera C, se introduce o nouă literă, litera C1, cu următorul cuprins. Citez. În situația în care urmarea acțiunilor apar necorelări sau neconcordanțe față de încadrarea unei persoane în grad și tip de handicap, poate solicita Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperarea Capacității de Muncă, denumit în continuare Institut, cu utilizarea bazei materiale a acestuia, realizarea unei evaluări medicale și eliberarea unui raport care cuprinde rezultatele acesteia în cadrul reevaluării dispuse în condițiile literei C. Cheltuielile determinate de realizarea evaluării medicale și de comunicarea raportului se suportă de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, prin Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, se arată în ordonanța recent adoptată. Potrivit noii reglementări, evaluarea medicală se realizează în mod exclusiv de către medicii specialiști din cadrul institutului, asigurând garanția unei evaluări calificate, imparțiale și unitare, cerințe esențiale, având în vedere că această activitate este o formă de manifestare a asistenței medico-sociale asigurate de stat. Actul normativ adoptat de guvern reglementează și faptul că sarcina constatării contravențiilor privind încadrarea în grad și timp de handicap a unei persoane cu încălcarea criteriilor medico-psihosociale revine Comisiei Superioare, iar aplicarea amenzilor contravenționale se face de către Corpul de Control al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități. Totodată, actul normativ prevede că autoritățile administrației publice centrale și locale cu atribuții în domeniul dizabilității au obligația utilizării permanente a Sistemului Național de Management privind dizabilitatea. Astfel, începând cu data de 15 iunie anul curent, acestea vor trebui să utilizeze Sistemul Național de Management privind dizabilitatea, funcționarea acestuia fiind reglementată astfel încât să permită gestionarea unitară și în timp real a informațiilor privind dizabilitatea. La articolul 5, pe de altă parte, după articolul 26, se introduce un nou punct, punctul 26, indice 1, cu următorul cuprins. Sistemul Național de Management privind dizabilitatea, adică sistemul informatic implementat de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, adică ANPD, destinat gestionării relațiilor dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului, ca instituții publice cu rol în administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale persoanele cu dizabilități sau aparținătorii acestora. Sistemul Național de Management privind dizabilitatea permite colectarea, stocarea și diseminarea către autoritățile administrației publice centrale și locale, beneficiari individuali și parteneri instituționali a informațiilor referitoare la persoanele cu dizabilități, copii și adulți încadrate în grade handicap sau care solicită evaluarea în vederea încadrării în grad și tip de handicap și pentru care Comisia Superioară a dispus măsura reevaluării, se mai arată în comunicat. Acest sistem, dragi ascultători, facilitează accesul persoanelor cu handicap sau al celor care solicită încadrarea în grad și tip de handicap la informații privind stadiul dosarului depus. Permite de asemenea controlul măsurilor implementate și, totodată, asigură o mai bună fundamentare a politicilor publice în domeniul dizabilității, prin gestionarea unitară și în timp real a datelor relevante în domeniu. Trebuie să știți că nerespectarea obligației autorităților administrației publice centrale și locale de a utiliza permanent, începând cu data de 15 iunie anul acesta, Sistemul Național de Management privind dizabilitatea constituie contravenție și se sancționează cu o amendă de la 2.000 la 5.000 de lei. De asemenea, o altă măsură importantă se referă la reglementarea unei proceduri mai flexibile și facile pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, prin care să beneficieze de gratuitate la transportul cu autoturismul pe baza unor tichete electronice. De asemenea, prin ordonanța de urgență a fost reglementat și modul de finanțare a serviciului de tip asistent personal profesionist, în sensul obținerii finanțării din toate sursele aflate la dispoziție. Trebuie să știți totodată ceea ce stipulează și articolul 24 alineatul 9. La cerere, pentru acordarea gratuității la transportul interurban sau pentru acordarea de bonuri de carburant pe suport hârtie, bonuri valorice pe suport electronic sau de contare pentru autoturismul aflat în proprietatea acestora, familiei, asistentului personal, asistentului personal profesionist sau însoțitorului pentru cheltuielile necesare alimentării cu carburant sau alimentării mijloacelor de transport electrice care nu depășesc suma de 1.500 de lei anual pentru persoanele cu handicap grav, 750 de lei pentru cei cu handicap accentuat. În situația în care persoanele cu handicap grav sau accentuat beneficiază de una dintre modalitățile de acordare a gratuității prevăzută deja în acest alineat, nu sunt aplicabile celelalte prevederi, adică alte facilități. Și mergem mai departe, dragi ascultători, cu această modificare intervenită, o modificare de interes pentru persoanele cu dizabilități. Trebuie să știți că până la data de 1 ianuarie 2026, finanțarea măsurii de protecție de tip asistent personal profesionist, precum și drepturile prevăzute mai devreme, se asigură din bugetul propriu al județului, respectiv al sectorului municipiului București, în a cărui rază teritorială și are domiciliul sau reședința asistentul personal profesionist, precum și din fonduri externe nerambursabile, după caz. Totodată, în conformitate cu articolul 78 din legea 448/2006, se menționează și faptul că autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puțin 50 de angajați, au obligația de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puțin 4% din numărul total de angajați. Potrivit notei de fundamentare, soluția legislativă este în spiritul alineatului 2 al articolului 78 din lege, întrucât asistenții personali reprezintă un serviciu social al cărui număr de angajați este variabil, depinde de numărul persoanelor cu handicap grav de pe raza teritorială a unității administrativ-teritoriale. Este stabilit în afara organigramei proprii a instituției și nu deservește funcționarea angajatorului. Astfel că numărul acestora nu poate să fie cuprins în baza de calcul față de care se stabilește cuantumul procentului de 4%. Chiar dacă au fost mai multe informații pe care le puteți revedea de altfel citind această ordonanță de urgență, vă reamintesc că a fost adoptat acest act care vine în sprijinul drepturilor persoanelor cu dizabilități. Guvernul, mai concret, a aprobat vineri 26 mai 2023 o ordonanță de urgență care sprijină și completează drepturile persoanelor cu dizabilități. Vă invit să luăm o pauză și apoi ne întoarcem.
Sous
După această piesă muzicală, mergem mai departe în cadrul emisiunii Nu ești singur, continuăm cu altă informație. 700 de reprezentanți ai drepturilor persoanelor cu dizabilități cer Uniunii Europene să respecte principiul nimic despre noi, fără noi. Pe 23 mai s-a desfășurat hemiciclul Parlamentului European de la Bruxelles, care a găzduit a 5-a ediție a Parlamentului European al persoanelor cu dizabilități. Un eveniment în cadrul căruia 700 de reprezentanți ai drepturilor persoanelor cu dizabilități din toată Europa s-au reunit pentru a discuta despre rolul Uniunii Europene în promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități. S-a împărtășit o cerere a mișcării pentru drepturile persoanelor cu dizabilități și anume de a fi pe deplin implicată în procesul politic. De la dreptul de vot, încă refuzat multora, și posibilitatea de a candida până la existența unor măsuri de accesibilitate pentru a asigura un vot liber, secret și informat. Alegătorii trebuie să fie capabili să înțeleagă toate aspectele procesului electoral și ale manifestelor partidelor și să aibă măsuri accesibile pentru a exprima un vot secret. Persoanele cu dizabilități au dreptul de a vota și dreptul de a candida la alegerile europene. De asemenea, trebuie să existe servicii puternice pentru susținerea drepturilor persoanelor cu dizabilități. Trebuie să existe și o agenție europeană pentru accesibilitate. Și trebuie să existe și să se adopte și un card european pentru dizabilitate care să asigure în mod reciproc recunoașterea statutului de persoană cu handicap în statele membre. Și nu în ultimul rând se solicită introducerea unei legislații mai puternice pentru a proteja drepturile persoanelor cu dizabilități în calitate de pasageri, în special în cazul refuzului la îmbarcare, de pildă, și compensarea echitabilă atunci când echipamentele de mobilitate sunt pierdute sau deteriorate în timpul călătoriei. Se impune și o protecție suplimentară pentru femeile și fetele cu dizabilități, inclusiv interzicerea sterilizării forțate, și de asemenea nu au fost trecuți cu vederea nici cei din Ucraina. Se propune sprijinirea ucrainienilor cu dizabilități din Ucraina, dar și din afara ei, precum și asigurarea că ajutorul Uniunii pentru reconstrucția Ucrainei creează o țară mai inclusivă pentru persoanele cu dizabilități. Proiectele sunt ample cu privire la demersurile făcute, însă ceea ce trebuie să reținem este că la nivel european se intenționează stabilirea unei indemnizații minime garantate pentru persoanele cu dizabilități care să reflecte în mod corect nevoile și cheltuielile asociate dizabilității. Și aici au în vedere promotorii acestui demers. Dizabilitatea în sine, boala cronică ce trebuie susținută și de asemenea și accesoriile care vin în susținere și în sprijinirea persoanei cu dizabilități. Propunerea stabilirii unei indemnizații minime pentru persoanele cu dizabilități la nivel european este susținută, desigur, și de către Consiliul Național al Dizabilității din România. Trebuie să știți că acest Consiliu Național al Dizabilității colaborează direct cu Forumul European al Dizabilității. Așa că ar trebui ca lucrurile să aibă un trend ascendent. Mergem mai departe, dragi ascultători, și privim către o altă informație de interes tot pentru persoanele cu dizabilități. Persoanele cu handicap grav, conform certificatelor de încadrare în grad de handicap, necesită servicii de îngrijire din partea asistentului personal în mod continuu, atât ziua cât și noaptea, atât în timpul săptămânii cât și în timpul weekendului, atât în perioada de activitate a asistentului personal cât și în perioada de absență temporară a acestuia. Fie că vorbim de concediu legal de odihnă, fie că vorbim de concediu medical. Nevoia persoanei dependente de a fi îngrijită la domiciliu este în realitate una permanentă. iar legea 292 din 2011 acoperă aceste servicii sociale prin îngrijitor formal, adică un asistent personal neprofesionist, însă doar pentru 8 ore pe zi. Noapte, zilnic, prin interpretarea legii, rezultând că dreptul la îngrijire personală la domiciliu include și zilele de sâmbătă și duminică, precum și zilele de sărbători legale, atunci când asistentul personal ar trebui să fie liber și este liber conform legii. Pentru restul de 16 ore pe zi, cât statul nu asigură serviciile de îngrijire personală, aceste servicii sunt asigurate în mod efectiv de îngrijitori informali, adică neplătiți, care de cele mai multe ori sunt membrii de familie ai persoanei dependente sau chiar asistentul personal neprofesionist care este membru de familie al respectivei persoane și care este plătit doar pentru cele 8 ore pe zi, adică 40 de ore pe săptămână. Însă, în realitate, acesta prestează activitate în folosul persoanei dependente 24 de ore pe zi și 365 de zile pe an. Punând în contrapondere drepturile persoanei dependente prevăzute de legea 292 din 2011 cu privire la îngrijire personală la domiciliu de 8 ore pe zi, pe parcursul celor 365 de zile ale unui an calendaristic, cu drepturile asistentului personal neprofesionist, conform articolului 37 din legea 448 din 2006, respectiv pe perioada îngrijirii și protecției persoanei cu handicap grav, pe baza contractului individual de muncă, asistentul personal are următoarele drepturi. Are dreptul în primul rând la un program de lucru care să nu depășească în medie 8 ore pe zi, adică 40 de ore pe săptămână. Are dreptul la concediu anual de odihnă potrivit dispozițiilor legale. Așa că rămâne acoperite serviciile de îngrijire personală la domiciliu pentru perioadele ce depășesc cele 40 de zile pe săptămână, respectiv 8 ore pe zi, în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale. De asemenea, și acestea nefiind acoperite. Acest drept al persoanei dependente există, este prevăzut în lege, însă nu este asigurat de către autoritățile administrației publice locale, care au obligația conform articolului 7 din legea 448/2006 de a asigura aceste servicii conform legii. Se pune problema dacă îngrijirea prestată de asistenții personali în zilele de sâmbătă și duminică peste programul normal de lucru de 40 de ore pe săptămână și în zilele de sărbători legale sau alte zile libere creează dreptul la plata de ore suplimentare pentru asistentul personal sau creează dreptul persoanei cu handicap grav la plata indemnizației de însoțitor din care se poate plăti o altă persoană care să-i asigure în aceste zile aceleași servicii ca și asistentul personal. Pe de altă parte, din perspectiva cheltuielilor de educare, învățătură și pregătire profesională, executarea în natură implică un element bănesc. Astfel, formularea legală este asigurarea cheltuielilor, ceea ce conduce evident spre acoperirea și a cheltuielilor de școlarizare. Necesitățile persoanei cu handicap grav sunt cu mult mai mari. Asigurarea rezolvării nevoilor sale de bază și instrumentale zilnice, adică acțiunea de a face sau de a nu pune la dispoziție și sunt date de starea de handicap permanent în care se află persoana respectivă. Termenul maxim, așa cum este situat în cuprinsul textului legal, face referire strict la cuantumul zilnic al orelor de îngrijire acordată la domiciliu, care poate fi de până la 8 ore pe zi, consecutive sau repartizate la intervale regulate pe parcursul zilei. Unde noțiunea de zi se referă la intervalul de 24 de ore al unei zile, nu numai la intervalul de zi cuprins între orele 6-22 conform legii 53/2003, adică conform codului muncii. Iar acest aspect duce la cea de-a doua fațetă a problemei, munca suplimentară și munca în ture asistentului personal, care în fapt desfășoară activitate pe tot parcursul celor 24 de ore ale unei zile, întrucât o persoană dependentă total de asistentul său personal nu își poate programa nevoile vitale doar în intervalul 8-16, interval prevăzut de regulă în contractul de muncă al asistentului personal. Așa că lucrurile acestea trebuie avute în vedere. Împrejurarea că asistentul personal oferă ajutor și protecție și în zilele de sâmbătă și duminică și în zilele de sărbători legale poate fi asimilată unei munci suplimentare, însă de vreme ce nu poate fi plătită aceasta, nici nu este asigurată de către angajatul asistent personal, iar pentru aceste zile, care legal pot fi considerate lipsă temporară, raportat la caracterul special al contractului de muncă al asistentului personal, respectiv aceea de a presta pentru persoana cu handicap grav toate activitățile și serviciile prevăzute în contractul individual de muncă, în fișa postului și în planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav, presupune pe de o parte din partea asistentului personal conștientizarea unei implicări active și permanente în viața persoanei asistate, ce nu se poate restrânge la zilele de luni până vineri sau la zilele lucrătoare, iar pe de altă parte o conștientizare a angajatorului cu privire la obligațiile proprii referitoare la caracterul acestui tip special de contract de muncă, care prevede obligativitatea asigurării permanenței serviciilor pentru persoana cu handicap grav. Autoritatea publică locală are evident obligația de a asigura o măsură substitutivă, singura posibilă fiind plata pentru aceste zile, proporțional cu numărul de zile a indemnizației de însoțitor. Aceasta este o opinie cu privire la asigurarea serviciilor sociale pentru persoanele cu handicap grav în zilele de sâmbătă, duminică, sărbători legale și alte zile libere legale potrivit legislației actuale din România. Dragii mei, am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii Nu Ești Singur. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, tot aici la Radio Vocea Speranței.